Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi telespectatori, la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi ca invitat domnul Dorinel Iosif, directorul unei agenții de turism din București. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit.
Așa cum cred că intuiți, pentru că ne aflăm la începutul perioadei de concedii, vorbim astăzi despre ce înseamnă să călătorești înțelept. Acesta este chiar titlul emisiunii pe care vi-o propun pentru astăzi. Și sper ca ceea ce vom discuta să fie de folos pentru fiecare dintre dumneavoastră. În primul rând, spuneți-mi, de ce pleacă oamenii în concediu? Sunteți în acest business, cunoașteți oameni care vin la dumneavoastră cu zâmbetul pe buze, pregătiți să plece, să călătorească. Care este principala motivație?
Principala motivație provine din structura ființei umane. Avem nevoie de momente de respiro, momente în care să trecem de la munca grea sau mai puțin grea, dar care presupune rutină, presupune efort puternic și avem din când în când nevoie să ne așezăm deoparte, da? Să ne așezăm deoparte, să ne odihnim, să ne încărcăm bateriile.
Credeți că această perioadă, concediul, este văzută mai degrabă ca un mijloc prin de a te recompensa pentru munca de peste an? Ați întâlnit la oameni sau vedeți această tendință de a spune strâng tot anul bani, muncesc tot anul pentru că la vară sau la iarnă sau de două, trei ori pe an, când în funcție de fiecare cum își permite, o să plec, o să scap. Pe de altă parte, lansez această întrebare în opoziție cu o altă idee. Sunt și unii care sunt foarte activi, oamenii cărora le place să muncească, sunt chiar dependenți de muncă și pentru care concediul poate să fie chiar o corvoadă. Au, vine concediu, mă plictisesc. Ce o să fac atâtea zile libere?
Depinde de motivație. Acum, să nu uităm prima lecție pe care ne-o dă viața, că suntem diferiți. Și este important să acceptăm lucrul acesta și uneori cel de lângă noi poate să aibă o altă viziune despre ce înseamnă concediu. Important însă este să găsești, să te cunoști pe tine însuți și să găsești acea modalitate care te recrează, care îți dă, îți rupe ritmul obișnuit și îți dă acea nouă putere, între ghilimele, de a merge mai departe. Nu este puțin lucru. Oamenii de obicei pun concediu în ultima, ca prioritate ultimă în viața lor, chiar și în privința banilor. Dacă am, plec și în concediu. Din experiența mea, și nu e puțină, din 93 lucrez în turism, să știți că este o mare greșeală, pentru că eficiența noastră ca oameni, da, este legată foarte mult de acea stare de bine pe care ne-o creează o excursie, un concediu, în așa fel încât să putem merge mai departe.
Sunteți și creștin, un creștin practicant și îmi permit să duc discuția și în acest sens. Practic, prin felul în care am fost creați și acest ritm pe care Dumnezeu ni l-a dat de 6 zile de muncă și o zi de odihnă, același lucru spune. Faptul că avem nevoie de o perioadă în care să ieșim din munca cotidiană, astfel încât până la urmă să avem randament mai bun mai departe. Pentru că doar muncă, până la urmă ajungi la epuizare.
Chiar și în Vechiul Testament, dacă vă amintiți, erau din când în când și nu puține sărbători. În aceste sărbători, oamenii se detașau puțin de muncă și făceau altceva. Dacă este îmbinată și cu elementul religios, și pentru creștini ar fi interesant să existe și acest lucru de fiecare dată când plecăm în concediu, să avem și un target, să avem și o țintă religioasă, da? Poate nu avem timp în cursul anului să studiem ceva în mod deosebit, poate nu avem timp să medităm atât de mult la subiecte religioase. Iată un timp în care, îmbinat cu odihna, spuneam, cu a vedea lucruri interesante, lucruri noi, lucruri care ne cresc, lucruri care ne formează spiritual și cu această modalitate de a sta mai mult de vorbă cu Dumnezeu, eu cred că este ideal. Și nu numai că este ideal, este o necesitate. Și chiar dacă există astfel de oameni, cum spuneați, care fac din muncă rațiunea lor de a fi, ei nu sunt eficienți sau sunt eficienți o anumită perioadă de timp și la fel ca orice mecanism, pentru că și noi suntem un mecanism superb, extraordinar, clachează. Și te întreb de ce oare a clacat? A clacat tocmai pentru că nu a reușit să se cunoască pe el și să îmbine aceste două nevoi ale ființei umane făcute sau date de Dumnezeu prin creație.
Dacă vorbim de concediu, de călătorii, automat ați menționat lucrul acesta mai devreme și trebuie să insistăm puțin asupra lui, pentru că e clar, toți cei care ne privesc au în minte această idee. E vorba de bani. Și spuneați că n-ar trebui ca pe lista de priorități concediul să fie la coadă, ci din contră să avem grijă cum ne aranjăm nevoile, chiar bugetul, astfel încât să avem posibilități financiare și pentru petrece un timp departe de casă. Totuși sunt și oameni, poate chiar printre cei care sunt, nu știu, mai fundamentaliști așa în credința lor, care ar spune că este o risipă de bani să călătorești, să dai bani pe plimbări. Ce le-ați spune?
Le-aș spune în felul următor. La un moment dat, Iisus merge la o, să spunem așa, o reuniune. Să nu zicem petrecere, că poate avea conotații. Dar merge la reuniune întâlnindu-se cu oamenii, în mijlocul lor, în mijlocul preocupărilor lor. Acolo, o femeie face un gest extraordinar. Un vas de alabastru, un mir de o valoare extraordinar de mare, este vărsat. Și Iisus, în loc să o certe, vă amintiți ce spunea Iuda? De ce nu s-a vândut mirul acesta și să se dea bani? Iisus nu numai că acceptă, dar și laudă gestul. Există momente și momente, există valori și valori, ideea este să le pui într-o ordine a priorităților. Eu sunt sigur că un om care are o stare psihică bună, care este un om sănătos, care este un om care și-a aranjat frumos viața,
care muncește ordonat,
care muncește ordonat și eficient, aici este o mare problemă, și muncește eficient, are mult mai mulți bani ca să investească în alte lucruri pe care el le consideră legate strict de concepțiile lui religioase. Așa că zic eu, modalitatea optimă este să-ți faci totdeauna o ordine a priorităților, să dai zecime și
să dai
din
cezarului ce stă în cezar.
Să dai zecime și din chimen și din dar marile valori se ordonează și atunci ai și de una și de alta.
E vorba de echilibru până la urmă,
exact,
spre asta pledăm,
exact.
Pentru că sunt și extreme și nu trebuie să negăm acest lucru. Sunt oameni care se împrumută sume mari ca să plece în concedii,
exact,
doar ca să aibă știu ce fotografii să posteze pe rețelele de socializare sau să aibă cum să se laude vecinilor și prietenilor, însă trăiesc în lipsuri acasă, poate se lipsesc de cele necesare, se lipsesc de lucrurile care sunt de bază pentru familie și copii, doar pentru a călători. Cred că trebuie și aici un echilibru și multă precauție. Nu îi îndemnăm pe oameni către așa ceva. Este clar că nu este indicat să te împrumuți ca să mergi în concediu. Așa cum spuneam mai devreme, concediul vine ca o răsplată după munca pe care ai depus-o de-a lungul unui an, de exemplu. Probabil că ar trebui planificat din timp, astfel încât o sumă de bani în fiecare lună să fie pusă deoparte pentru a-ți acoperi cheltuielile legate de concediu.
Ați amintit ceva? Planificat din timp. Un concediu planificat din timp poate costa la jumătate dintr-un concediu luat pe ultima sută de metri, trebuie să merg undeva, da?
Acum la începutul sezonului. Sperăm ca cei care ne urmăresc să aibă deja rezervările făcute pentru această vară. Dar în cazul în care nu le-au aranjat lucrurile, pot să prindă idei în emisiunea de astăzi. În cazul în care totul este planificat, cu atât mai mult au de învățat și de ce nu pe viitor, de asemenea, să valorifice ceea ce le veți spune astăzi. Pentru că sunteți reprezentantul unei agenții de turism, cu asta vă ocupați, trebuie să ne dați niște ponturi. Cum să găsim vacanțe cât mai atractive, la prețuri cât mai accesibile, cum să facem să ne alegem vacanțele sau cum să ne organizăm vacanțele de peste an.
Primul lucru în organizarea vacanței este ideea de vacanță. Așteptările pe care ți le, să spunem, ți le așezi pentru o vacanță. Spuneți de importanța echilibrului în a alege o vacanță. Deci, prima dată, psihic, trebuie să fii pregătit pentru o vacanță. Doi, există și aici o modestie. E modestia celui care poate la fel de bine să se simtă în cel mai luxos hotel, da? Și eu personal așa mi-am crescut copiii, adică pot să meargă la cel mai luxos hotel, dar poate să meargă și la cort, poate să stea și într-o pensiune, poate să stea într-un loc care, pe care ceilalți, vai, dar cum putem să stăm aici? Da, putem să stăm aici, pentru că în ultima instanță, fericirea sau nefericirea este undeva în mintea noastră. Așa că dacă ți-l pregătești, da, trebuie să ai această stare de bine și stare pozitivă. Eu chiar am câteva ori pe an merg și eu personal cu turiștii și marea majoritate sunt prieteni și primul lucru când mă întâlnesc cu ei, mă rog, după ce coborând din avion, ne urcăm în autocar și primul lucru le spun: aruncați peste bord toate necazurile, toate grijile. Da? Deci noi suntem în concediu, avem câteva zile. Dacă aceste zile nu ni le facem superbe și nu avem această stare pozitivă, ci suntem niște cârcotași chiar și în concediu, s-a terminat concediul nostru. Al doilea lucru trebuie să-l știm, că este posibil să există și întâmplări nefericite în orice concediu. Dar ce fac eu? Rămân agățat de acele întâmplări nefericite sau cu o viziune pozitivă trec mai departe? Ce importanță are să zicem că n-a fost într-o dimineață, nu știu, micul dejun n-a fost ceva ce mi-aș fi dorit eu, când sunt într-o zonă în care pot să văd natura?
Poate
pot
este
să
prima dată, exact, când, și ultima dată când ajung într-un asemenea,
exact,
loc.
Exact, exact. Deci primul lucru într-un concediu este starea psihică cu care plec. Al doilea lucru, ați spus dumneavoastră, din timp îmi organizez așteptările, da, și îmi programez ceva. Al treilea lucru, caut, și această căutare a unei vacanțe nu este o muncă ușoară, dar nici foarte grea. Acum oamenii au internetul și există așa o modă de a-ți face singur vacanța. Da, e interesant, uneori poate să fie foarte bună, dar alte ori există și multe păcăleli. Din cauza asta, personal, nu că am eu agenție, dacă eu aș fi și încerc în viață să mă pun în locul celuilalt, dacă aș fi în locul celui care alege, primul lucru, aș vrea să am un consilier, da? Adică cel care știe exact, și chiar dacă eu mi-aleg o vacanță singur, da? Pe urmă, stau de vorbă cu el și îi spun: uite, eu aș vrea să merg aici, ce părere ai? Da? Și atunci un consilier care știe, e bine, dar uite, cu aceiași bani ai putea să faci și lucrul ăsta, da? Pe urmă, după ce ai primit această informație, totdeauna, ca să faci economie, spuneam economie o faci dacă e înainte și economie o faci atunci când, chiar dacă tu îți aranjezi și îți găsești vacanța, vii și întrebi. Vii pe acest consilier de turism, să zicem, și zici: măi, uite, la voi, eu aș vrea să merg acolo, eu am găsit hotelul ăsta. Voi nu cumva aveți un hotel la un preț mai bun decât ăsta? Și dintr-o dată, din încet încet, tu ți-ai conturat-o. Pe urmă, trebuie să te gândești la absolut tot. Că știți, găsești un hotel la foarte ieftin, da? Da, dar ca să ajungi acolo te costă transferul, nu știu cât, da? Pe urmă, mâncarea te costă nu știu cât. Și atunci tu trebuie să vezi toate aceste lucruri ca un ansamblu și să-l pregătești din timp, în așa fel încât când ți-ai programat să cheltuiești, eu știu, 20 de milioane, să fie 20 de milioane, nu să fie 50 de milioane. Din păcate, marea majoritate se păcălesc din punctul ăsta de vedere, pleacă la drum și apoi se împrumută pentru că nu mai au, se împrumută de la prieteni, ce să fac, am ajuns aici, da? Ori, sfătuindu-te cu un consilier de turist, dintr-o dată ai o viziune de ansamblu asupra excursiei respective.
Și asupra locului în care urmează să pleci, locul, pentru că exact, te poți trezi că ai ajuns la fața locului și nu știi care sunt obiectivele cele, exact, mai interesante de vizitat. Sau poate te întorci dintr-o excursie, eu mărturisesc că am pățit lucrul acesta, m-am întors dintr-o excursie sau dintr-o călătorie și mi-am dat seama că foarte aproape de locul în care fusesem eu era un obiectiv extraordinar pe care l-am ratat pentru că nu am fost bine informată.
Exact,
și
exact,
iar lucrurile acestea te frustrează. contează, pentru că poate vorbim de o distanță foarte mare de casă și nu mai ajunge exact în același loc curând.
Exact. Există câteva variante de vacanță. Este varianta tip sejur. Adică omul zice, domnule, sunt atât de obosit, mă duc să stau la soare, punct. Da? Există varianta, să spunem, circuit. Adică mă duc undeva și plec din loc în loc și vizitez. Da? Există varianta de cumpărături. Există varianta culturală, mă duc să văd un concert, să ascult o muzică, să văd un... Da, cel ideal, deci dacă mă întrebați pe mine, ar fi să le combin. Din cauza asta, vacanțele astea care vă spuneam că le fac eu personal de câteva ori, le combin. Adică am o zi de odihnă, o zi în care vizitez obiectivele turistice din jur. Da? O zi, dacă vor, mergem și la cumpărături. Da? O zi
din nou odihnă, după cumpărături.
Da, exact. Adică această combinație este cea mai reușită.
Este posibil ca oamenii, și cred că pe parcursul unui an se mai pot realiza astfel de excursii. Îți poți lua o perioadă, de exemplu vara, o săptămână pentru un sejur, îți mai poți lua în toamnă sau primăvara un weekend prelungit plimbat de felul acesta circuit sau o excursie city break, cum se numesc acestea când mergi într-un loc și vizitezi. Poți iarna, de asemenea, să mergi la cumpărături, de exemplu, dacă pândești reducerile, dar important este să faci ceva care să te scoată din ritm. Exact. Și până la urmă, important este ca tu, ca om, să-ți alegi concediul și varianta de a-ți petrece acest timp liber așa cum tu ești mulțumit.
Exact.
Lăsând la o parte presiunile celorlalți, lăsând la o parte, știu eu, vorbele celorlalți și să te pregătești pentru acest concediu.
Acum știi ce se întâmplă? Există și varianta n-ai mâncat niciodată, n-ai gustat niciodată, pentru tine concediu înseamnă să stai într-un loc. Da? În momentul în care ai gustat, deci hai să încerc și varianta asta. Spuneam de concediu acesta special în care vom merge 5 zile în insula Elba, este perioada aia de relax, da? Acolo nu o să facem decât un tur de insulă și o mică croazieră, probabil și până în insula lui Monte, unde s-a inspirat pentru ceea ce s-a scris despre Contele de Monte Cristo, și 5 zile mergem în Toscana, cea mai frumoasă regiune a Italiei. E, acolo, în Toscana, nu o să avem foarte mult timp de stat la soare, da? Acolo o să vizităm, sunt orășelele astea superbe, de la Siena, de la San Gimigiano, de la Arezzo. Sunt niște locuri care, pur și simplu, odată că pătrunzi în istorie, pătrunzi în cultura universală, majoritatea sunt din patrimoniul UNESCO, și în același timp ai acea satisfacție deosebită că ai călcat în niște locuri, ai văzut niște locuri pe care înaintașii tăi le-au... Uite, de exemplu, am fost acum vreo lună de zile, mai fusesem de vreo 15 ani și am zis, hai să facem o excursie tot așa cu prietenii în sudul Greciei, da? Gândiți-vă că am călcat pe unde a călcat Pavel. Am văzut templele grecești care acum 15 ani nu arătau așa bine. Dintr-o dată ne-am dat seama că stăm unde a stat Seneca, unde a stat Platon, unde au vorbit, unde Pavel făcea acea predică extraordinară când le vorbea celor din Areopag. Adică, dintr-o dată îți creează o stare psihică pozitivă, îți îmbogăsește universul cultural și din omul ăla care nu știai decât muncă și decât culoarul strâmb, dintr-o dată începi să privești în stânga, în dreapta, să vezi că oameni diferiți, să cunoști diferite nații, da?
Și până la urmă să te îmbogățești.
Și să te îmbogățești.
Pentru că
asta
acesta este obiectivul.
Exact.
Te relaxezi, dar devii și mai bun.
Și un mai bogat.
Exact,
devii mai bun, sigur.
Ceea ce
mai înțelegător.
Observi lucruri care țin de istorie, observi lucruri care țin de cultură,
exact.
Toate acestea te fac și pe tine să devii un om mai
spiritual,
bun.
Să crești spiritual, să crești sufletește.
Chiar am citit un studiu și aș vrea să citesc din el. Era într-un articol scris despre beneficiile asupra sănătății cognitive legat de situațiile noi de viață. Acesta era contextul. Și atât ce spune aici, o să citesc pentru că chiar mi s-a părut foarte interesant. Călătorile sunt și un stimul inedit pentru capacitățile cognitive, precum și un bun supliment pentru sănătatea creierului. Efectul este produs datorită situațiilor și experiențelor noi la care sunt expuși călătorii și activităților care le pun în mișcare rotițele creierului, de la descoperirea și necesitatea de a se descurca într-un mediu necunoscut până la citirea hărților sau vizitarea obiectivelor turistice culturale. Un medic, Paul Nussbaum, de la Școala de Medicină a Universității din Pittsburgh, spunea: călătoriile sunt un medicament bun, pentru că provoacă creierul cu experiențe și medii noi și diferite. Este un comportament important care susține sănătatea creierului și construiește rezistența acestuia de-a lungul vieții. Foarte interesant.
Da, extraordinar. Știți, din păcate, imaginea noastră despre Dumnezeu este de multe ori deformată. De multe ori noi îl vedem pe un Dumnezeu ca cineva care ne limitează. Noi avem anumite plăceri, avem anumite trăiri, anumite nevoi și dintr-o dată Dumnezeu vine și ne pune bariere. Da? El este, de fapt, care stă în spatele fericirii noastre. Și în realitate ce fac? Mă abțin și merg după, cum spunea Pavel, calea aceasta strâmtă, crezând într-un fel sau altul că îmi cumpăr mântuirea, da? Ori Dumnezeu n-a făcut niciodată așa ceva. Deci El nu ne amputează sau nu ne limitează, din contră ne orientează.
Și Dumnezeu, da, nu ne limitează fericirea de pe acest,
exact,
pământ, condiționând oarecum de viața,
exact,
veșnică.
Exact.
Putem să fim fericiți, să trăim,
exact,
frumos și împlinit acum pe pământ și să avem de asemenea o viață înțeleaptă și să primim viața veșnică ca dar din partea lui Dumnezeu.
Vedeți, armatele acestea de creștini îmbrăcați sobru, cu haine negre și albe, mă rog, așa, o combinație, în care merg cu capul plecat, în care își etalează într-un fel sau altul sfințenia, se pare că nu mai au succes. Uitați-vă în lumea noastră. Deci oamenii au nevoie să vadă niște creștini reali, care trăiesc, și a trăi înseamnă pur și simplu a arăta că noi avem anumite nevoi, că aceste nevoi Dumnezeu nu ni le limitează, ci ni le dezvoltă. Ne lasă să ne dezvoltăm plenar, să găsim acele modalități de a fi aproape de El, dar în același timp să fim și noi înșine.
Și de a ne bucura de viață,
exact,
ca dar din,
exact,
partea Lui.
Dacă eu vin la dumneavoastră cu o față tristă să vă vorbesc despre Dumnezeu, da? Pentru că, prin definiție, un creștin asta face, spune despre bucuria lui. Și dacă eu sunt obosit, dacă sunt tracasat, dacă toată ziua nu știu decât muncă și religie, poftim, da? Decât așa, dintr-o dată, și vreau să vă spun dumneavoastră,
sunt
puține.
Relevant.
Nu sunt relevant. În momentul în care eu sunt odihnit, în momentul în care îmi place să trăiesc, iubesc să trăiesc, nu, viața nu este un chin, așa cu necazuri, cu asta e viața. Dumnezeu nu ne-a promis raiul aici, a zis veți avea multe necazuri în lume, dar
îndrăzniți,
eu am biruit lumea. Deci în momentul în care ai această stare pozitivă, mesajul altfel este transmis, da? Celălalt începe să-și pună problemă. Măi, dacă El e atât de fericit, hai să încerc și eu să văd care este cheia fericirii. Ori cheia fericirii pentru un creștin este să fie El însuși, dar totdeauna orientat cu ochii spre cer. Adică a trăi într-o zi cât într-o mie de ani și a trăi într-o mie de ani cât într-o zi. Această, să spunem, dezvoltare personală îmbinată cu gândul și targetul de a te pregăti pentru o altfel de lume, îți creează o stare pozitivă și atunci mesajul pe care tu, prin definiție, spuneam ca un creștin, trebuie să-l transmiți și nu zic trebuie, ci îl transmiți din
natural,
fericirea, pentru că ai așa ceva în sufletul tău, este foarte normal, deci este foarte normal că acest mesaj se va răspândi și va merge mai departe.
Aș vrea să mai completez ceva, pentru că poate mulți oameni înțeleg greșit această idee, mă leg oarecum de extrema a celor care nu sunt de acord cu modul acesta de a-ți petrece timpul, de a călători, de a pleca. A pleca de acasă într-o călătorie nu înseamnă că ți lași valorile acasă.
Exact, exact.
Pleci cu valorile tale după tine, că faptul că pleci în concediu nu înseamnă că ți-ai luat concediu și de la valorile,
exact,
și de la credința pe care o ai. Nu înseamnă că dacă mergi în concediu te distrezi, faci lucruri doar pentru că ești într-o perioadă de concediu. La fel de moral și de credincios,
exact,
ești și când ești plecat de acasă.
Exact. Știți, oamenii au zis că dacă se retrag din lume, devin mai sfinți. Așa a apărut, au apărut călugării. Eu aveam o vorbă și le spuneam celor mici, măi, plecați într-o călătorie cu prietenii voștri și acolo în călătoria aceea veți vedea că îi veți cunoaște cu adevărat.
Vorbim despre un rol social, exact, al călătorilor, al excursiilor.
Exact. Ce se întâmplă? Dumnezeu ne-a trimis să facem parte dintr-o societate, să fim împreună cu semenii noștri pentru a ne forma, pentru a vedea, a ne cunoaște pe noi înșine. Da? Ori a merge într-o călătorie cu prietenii, a merge într-o călătorie să vezi alți
poți
oameni,
dezvolta te cunoști, și te dezvolți, sigur, pe toate planurile,
exact,
și profesional, și relațional.
Exact. Sigur, dar cum reacționezi eu în situația asta? Și dintr-o dată, să spunem, omul nou despre care vorbim și despre care vorbește Biblia, își lărgește orizontul, devine cu adevărat un om după voia lui Dumnezeu. Pentru că, în ultimă instanță, creștinismul, asta vrea să fac, creștinismul nu înseamnă ca target iertarea, ci ca target, creștinismul înseamnă transformarea. Da? De ce? Pentru că noi avem nevoie, mai mult ca oricând, da, să începem să gândim ca Dumnezeu. La fel cum un părinte vrea ca copilul lui să asculte, nu pentru că i-a spus el, că l-a obligat, că l-a silit, ci pentru că l-a înțeles pe părinte și începe să gândesc, la fel așa vrea și Dumnezeu. Adică Dumnezeu vrea ca noi să începem să gândim ca El, și a gândi ca El înseamnă pur și simplu să ne facem și pe noi fericiți. Ați văzut că spune să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, da? Adică să știm exact care este și valoarea noastră. Acea modestie este absolut necesară, dar nu o modestie în sens negativ, adică în sensul...
Nu, o stimă de sine scăzută.
Scăzută, exact, exact.
Vă întrerup acum din această discuție, schimbăm oarecum sensul abordării noastre, vorbim tot despre călătorii, dar luăm în calcul și alte elemente care pot apărea într-o călătorie. Am vorbit oarecum de motivație, de aspectele ce țin de suflet, dar haideți să fim mai pragmatici. Avem acum la telefon împreună cu noi pe domnul subcomisar Marian Popescu, din partea Inspectoratului Județean de Poliție Prahova. Bună ziua, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi astăzi la emisiunea Trăiește Înțelept.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Vorbim despre ce înseamnă din punct de vedere al riscurilor o călătorie, și pentru că vorbiți din partea poliției, aș vrea să ne dați câteva recomandări și poate câteva elemente la care să fim atenți, astfel încât călătoriile noastre, concediile noastre să fie reușite și cât mai lipsite de riscuri.
Vă mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, este și momentul să vorbim despre astfel de riscuri, pentru că, de obicei, în perioada vacanței, oamenii tind să lase un pic garda mai jos în ceea ce privește siguranța personală și uită că trebuie să respecte un minim de reguli, niște aspecte de bază despre care trebuie să țină cont, chiar dacă vacanța, prin definiția ei, nu presupune încordare, nu presupune să ne uităm tot timpul peste umăr, să avem grijă să nu se întâmple ceva, pentru că e vorba de un timp pe care vrem să-l petrecem pentru a ne încărca bateriile, pentru a ne relaxa, pentru a ne simți bine, pentru a rămâne cu niște amintiri plăcute, frumoase, dar totuși regulile acestea de siguranță trebuie să le avem tot timpul în mintea noastră și să ținem cont de ele.
Spuneți-ne câteva astfel de reguli.
Da. Am putea să vorbim în primul rând despre alegerea unor servicii turistice printr-un agent autorizat conform legii, pentru a evita eventualele neplăceri în legătură cu seriozitatea pentru... seriozitatea persoanelor neautorizate, dacă aș putea să le spun așa, în legătură cu calitatea serviciilor, cu siguranța șederii noastre pe perioada vacanței. De asemenea, trebuie să avem tot timpul în minte importanța siguranței pe timpul deplasării noastre către locația de vacanță, pentru că, în mod special, atunci când vorbim despre drumurile lungi, de acasă până la locația de vacanță, este important să ținem cont și de pauzele în condus. Știm prea bine că oboseala poate surveni foarte repede, în special pe traseele cu drum liniar și peisaj monoton, gen autostrăzi sau drumurile naționale în zonele de șes sau de câmpie. Și periodic trebuie să facem câte un popas pentru a ne revigora și a ne menține reflexele proaspete. De asemenea, nu trebuie să uităm nici siguranța bunurilor pe care le lăsăm acasă, în urma noastră. În aceste situații, o relație de bună vecinătate și discreția lipsei noastre, în ceea ce privește lipsa noastră de acasă pentru o perioadă de timp, ne pot scăpa de multe neplăceri, mai ales că acum este la modă să ne lăudăm pe rețelele de socializare
cu unde suntem
locațiile pe care le vizităm în timp real, și lucrurile acestea pot aduce destul de multe neplăceri. Fără a mai aminti de importanța calității sistemelor de închidere și eficiența unor sisteme de alarmare, bineînțeles, cine în acest ultim caz cine își permite, dar cine își permite, beneficiile sunt cât se poate de reale. De asemenea, trebuie să avem în vedere și siguranța bunurilor pe care le luăm cu noi în vacanță. Sumele mari, spre exemplu, știm prea bine că se țin pe card, nu umblăm cu sume foarte mari la noi. De asemenea, valorile, să zicem că luăm bijuterii cu noi sau obiecte de valoare care trebuie tot timpul păstrate, atât când știm, nu le folosim, în seiful unității de cazare. Aceleași reguli ca la siguranța locuinței se aplică și la siguranța spațiului de cazare, respectiv intrările, căile de acces în locația de cazare să fie tot timpul asigurate cât suntem plecați, spre exemplu, sau cu atât mai mult cât vorbim de ușa balconului. Iar pe plajă, pentru că fiind vară și vorbim de concedii, foarte multă lume se gândește la a merge la mare, pe plajă tot timpul o supraveghere permanentă este necesară în ceea ce privește bunurile pe care le luăm cu noi. Că luăm un telefon, că luăm orice alt bun care poate tenta persoanele mai puțin bine intenționate. Pentru că și infracționalitatea pleacă și ea oarecum în vacanță, în sensul că
vine după turiști.
Se deplasează către locurile unde sunt marile aglomerări. Pe plajă, spre exemplu, vor fi instituite măsuri de siguranță speciale tocmai din acest moment. Tocmai din acest motiv.
Da, mulțumim foarte mult pentru aceste
mare
idei.
Plăcere.
Ar mai fi ceva de adăugat? Sau le dorim pur și simplu vacanță plăcută?
Sunt foarte multe de adăugat și am putea să vorbim toată emisiunea despre siguranța pe perioada vacanței. Mi-a scăpat un aspect foarte important, în special pentru familii și cei care mergeți cu copiii în locurile aglomerate, indiferent că este vorba de mare, munte sau... În regulă asta este absolut valabilă tot timpul anului, chiar și la un supermarket, că și aici ne putem pierde copiii. Învățați-i să apeleze, dacă sunt într-o situație, într-o problemă, s-au rătăcit, s-au pierdut de părinți, să apeleze la autorități. Pe plajă să se îndrepte către turnul salvamarilor sau să apeleze cu încredere la polițiști, la jandarmi, la oameni în uniformă sau la părinți care sunt însoțiți de alți copii și care, de cele mai multe ori, au
sunt binevoitori.
Și sunt binevoitori și le pot veni în ajutor copiilor care se pierd de părinților.
Mulțumesc foarte mult pentru aceste sfaturi, succint, dar foarte important ce am primit din partea domnului Marian Popescu, subcomisar.
Dacă a fost, spuneați, de măsuri de siguranță, totdeauna să pleci într-o călătorie având o asigurare de călătorie. Această asigurare îți permite, dacă, Doamne ferește, ți se întâmplă ceva, să fii ajutat în orice țară, în orice loc, la un preț modic. Altfel, în loc să dai 50 de lei sau 100 de lei aici, în România, e posibil când pleci în străinătate să dai 15.000 sau 20.000 de euro.
E posibil că în cazul în care ai nevoie să mergi acolo pentru un lucru banal, poate la spital, să te coste mai mult decât sejurul în sine.
Sigur că da. Deci, tot ca măsură de siguranță, nu plecăm fără asigurarea de călătorie.
Dar dacă vorbim de călătorii mai scurte în țară, știu eu ce ați mai completat față de ceea ce am auzit, pentru că sunteți cel care le urați călătorie plăcută turiștilor. Dumneavoastră ce le spuneți, ca din partea unei agenții?
Primul rând aș vrea să precizez că avem o țară minunată. Locuri pe care, dacă avem ochi să le vedem, vom fi fascinați.
Așadar, aici, ca o mică completare, poate pentru cei care se scuză sau își scuză faptul că nu pleacă în concediu pentru că nu au foarte mulți bani. Dumneavoastră ați menționat niște destinații care pentru unii ar putea părea doar de vis. Dar chiar și aproape de casă, exact, pe o rază de 100 de kilometri, probabil, exact, de locul de care stăm, dacă ne interesăm, cu siguranță sunt locuri pe care nu le-am văzut, locuri frumoase care ne-ar putea scoate din cotidian.
Da, și să încercăm puțin să gustăm și altceva. Adică noi ne-am făcut, să zicem, unii din noi ne-am făcut concediile 20 de ani la predeal. Haideți să mergem, să zicem, și undeva în Apuseni, da? Sau să mergem la Cazane, sau să mergem pe Valea Olt, sau în Nordul Moldov. Sunt 1000 și una de locuri. Ce aș sfătui, m-ați întrebat, da? În primul rând, să-și muleze așteptările peste locul pe care l-au ales. Adică nu-ți mări foarte mult așteptările, lasă-le puțin mai mici și dacă ele vor fi satisfăcute, să ai cu atât mai mult.
Să fie o surpriză.
Pentru că marea problemă a oamenilor... Da, un lucru foarte interesant. La un moment dat aveam noi un ghid în Spania care...
Vă întrerup acum, păstrați-vă ideea, vom reveni la ceea ce ne spuneți, dar împreună cu noi se află la telefon domnul dr. Constantin Dinu. Bună ziua, sunteți în direct în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept. Mă bucur că ați acceptat invitația noastră.
Sărut mâna și tuturor radioascultătorilor dumneavoastră.
Dacă vorbim despre concedii, despre călătorii, avem nevoie în mod obligatoriu și de sfatul unui medic. Ce recomandări speciale sunt pentru călătorii, pentru vacanțe, pentru excursii?
În primul rând trebuie să facem o documentare, să vedem ce boli sunt frecvente în zona în care vom merge. În primul rând trebuie să fim conștienți de bolile cu transmitere, bolile infecțioase cu transmitere de la persoană la persoană sau chiar de la diferite animale sau insecte la persoane. Acestea ar fi cele mai grave boli pe care trebuie să le avem la numărul 1, ca să zic așa, în atenția noastră. De exemplu, să vă dau câteva exemple. Virusul Zika, da? Care este vehiculat de către un țânțar. Se manifestă cu febră, cu erupție, palmară, dureri de articulații, cu conjunctivită. Dar dacă femeia, de exemplu, este însărcinată și este mușcată de un asemenea țânțar care transmite virusul Zika, ea poate să aibă în momentul nașterii surpriza de a avea o naștere cu probleme, malformații congenitale nervoase, eventual chiar microcefalie atâtul care se naște. Deci iată lucruri grave. Cei care călătoresc în peninsula arabică, da? În țări cum ar fi Egiptul, Qatarul, Arabia Saudită, trebuie să fie conștienți de o altă boală. MERS se cheamă, Middle East Respiratory Syndrome, adică un sindrom care apare în Orientul Mijlociu, un sindrom respirator. Febră, cu tuse, cu dispnee, care poate să meargă până la pneumonie, șuntă renală și deces.
Poate că, îi speriem puțin pe cei ce ne ascultă, dar dacă ne referim la ceea ce se întâmplă mai aproape de noi, că ne putem îmbolnăvi și aici la mare, nu trebuie să plecăm.
Dar eu bănuiam că vă referiți în special la cei care...
Da, și la cei care călătoresc în străinătate, cu siguranță riscurile sunt mai mari, dar că...
Atenție, deci și la virusul Ebola, virusul febrei hemoragice, da? Pentru că în Africa de Vest se poate contracta așa ceva. Iar dacă este vorba de țara noastră, aș menționa aici rujeola, în primul rând, pentru că ea se propagă pe cale respiratorie, este foarte contagios și aș fi vrut să spun că este cea mai importantă cauză de deces la copiii mici. Și atunci este foarte înțelept să fim vaccinați în momentul în care facem o asemenea călătorie, pentru că putem fi expuși la asemenea lucruri.
Mai ales dacă suntem în zone aglomerate și sunt...
Iar dacă ne referim, sigur, pentru că aici e vorba de o cale respiratorie care e foarte contagioasă. Acest virus al rujeolei este foarte contagios și există un număr de 134.000 de decese mondiale în anul 2015. Deci nu e de glumă cu asemenea lucruri. Trebuie să avem, în primul rând, înainte de a pleca, deci pregătirea trebuie făcută cu mult înainte. Deci noi trebuie să avem un organism care este bine pregătit, noi și copiii noștri.
Plecăm în concediu dacă suntem bolnavi?
Nu prea e indicat. Indicat este să nu plecăm în concediu, pentru că orice deplasare presupune un stres, presupune contactul cu alimente noi, o apă pe care nu întotdeauna o cunoaștem foarte bine. Deci, sigur, dacă ne referim la afecțiuni banale, diareea călătorului, care poate să apară inexplicabil, numai pentru că ne-am schimbat, eu știu, alimentele sau numai pentru că am trecut prin stresul călătoriei, acestea se mai pot preveni. Există apoi afecțiuni legate de mișcare, de răul de mișcare, soldat, pe mașină, pe avion și așa mai departe. Există apoi pericolul de a ne expune la soare sau la frig în momentul în care suntem plecați. Deci trebuie să fim foarte atenți între ora 10 și ora 16 să nu ne expunem la soare sau dacă suntem ne expunem la soare să fie cât mai scurtă perioada de expunere la soare, fortuită, cât mergi de la, eu știu, de la ceașaf sau de la umbră, vreau să spun, ceașaful de la umbră până în apă. Și atunci poți să folosești niște creme protectoare cu factor de protecție 35. Aceștia sunt cei mai indicați. Apoi, expunerea la frig este foarte periculoasă. Deci, există riscul deshidratării, da? Pe care îl întâmpinăm tot așa, în momentul în care suntem plecați de acasă. Deci, riscul de accidentare, totdeauna trebuie să fim pregătiți cu niște bandaje să avem la noi, să avem o
trusă de prim ajutor.
Da, o trusă de prim ajutor, un minim de câteva medicamente pentru combaterea febrei, pentru combaterea unei diarei, da? Niște soluții de rehidratare orală. Deci există oricând șansa unui accident, a unui contact cu un virus sau cu un alt agent infecțios, mușcături de șarpe, de mai știu ce alte animale, furnici, țânțari și care pot să producă niște reacții violente.
Oricum, este bine, mă gândesc, că atunci când ne știm sensibili la anumite boli sau anumite lucruri care de obicei ne creează un disconfort, să avem și medicamentele potrivite pentru situația respectivă.
Dar mai mult decât medicamentele, ceea ce vreau eu să accentuez este starea de pregătire a organismului. Organismul trebuie să fie perfect acordat în orice moment, chiar și în momentul plecării. Nu atunci poți să mai faci ultimele pregătiri, n-ai ce să mai faci. Trebuie să avem o imunitate foarte bună și de aceea trebuie să avem grijă de aportul de vitamină D, pentru că acesta ne crește imunitatea, de existența diferitelor principii alimentare în o alimentație zilnică, să știm că am consumat suficiente proteine, suficiente...
Iar lucrurile acestea se construiesc de-a lungul întregului an.
Exact, de-a lungul întregului an. Asta mulțumesc. Este foarte important, foarte important.
Mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce ne-ați spus. A fost împreună cu noi domnul doctor Constantin Dinu. Iată, și sfaturile medicului sunt importante. Probabil că nu de puține ori, sau nu știu, vi s-a întâmplat atunci când mergeți cu grupuri, să existe și neplăceri de felul acesta. E bine, da, ca oamenii să aibă acele asigurări de călătorie de care spuneați.
Le transmitem și mesaje înainte, să nu uitați să vă luați și. Ideea aceasta să nu lăsăm garda jos face parte din înțelepciunea omului care își pregătește un concediu. Dacă știi exact cum și în ce fel și nu lași garda jos, da, atunci vei avea un concediu plăcut. Dacă o faci totdeauna pe fugă, așa, hai să plecă.
De obicei așa se întâmplă. Muncești până în ultima zi și a doua zi, când trebuie să pleci în concediu, ești extrem de obosit. Poate trebuie așa o zi în care să intri un pic în atmosfera
da.
Concediului. Vă întrerupsesem de la o idee pe care vreau să o spuneți.
Un lucru foarte interesant. Deci aveam o ghidă în Spania care ne primea grupurile, mă rog, făcea excursii cu ei acolo. Și la un moment dat, când am mers acolo, am întrebat o zi și mie care e cea mai mare problemă. Și știți ce mi-a spus? Cea mai mare problemă cu turiștii români este nu problema în sine, ci ce ar putea să se întâmple.
Se îngrijorează.
Adică oamenii merg în concediu și în loc să zică hai să vedem, să mă bucur de toate clipele astea, dar dacă hotelul e nu știu cum, dar dacă excursia asta e nu știu ce, dar dacă, da? Și permanent sunt într-o stare de așteptare a răului. Probabil din istoria poporului român, când am fost lovit din toate părțile, probabil, dar cea mai mare problemă asta este ce s-ar putea, nu ce se întâmplă, ce s-ar putea întâmpla. Ori trebuie să învățăm lecția asta, da? Mergem în concediu. Uităm și ne bucurăm de lucrurile frumoase din concediu.
Și ne bucurăm într-un ritm care să ne fie potrivit nouă, pentru exact. Că există și riscul ca să te întorci din concediu mai obosit decât ai plecat.
Exact.
Sunt oameni care spun, abia aștept să se termine perioada asta de concedii, că sunt tracasat de colo-colo și vreau să-mi intru în ritm. În septembrie știu că-mi intru în ritm. Ceea ce iar este greșit, pentru că practic concediu nu își atinge obiectivul.
Da, da. Noi facem niște excursii în Israel foarte interesante, însă, pentru că vrem și cu bani puțini și să vedem cât mai multe, sunt destul de condensate, da? Și ghidul le arată, îi duce, îi peste tot.
Nu cred că este un secret, am mai spus de mai multe ori la Speranța TV, ghidul este pastorul Traian Agda, pe cei pe care mulți îl cunosc și vreau să vă spun că, subiectivă fiind, am fost și eu într-o astfel de excursie organizată de agenția dumneavoastră împreună cu pastorul Traian Agda. Este obositor, însă în puține locuri aș spune că m-aș întoarce, dar acolo sigur m-aș întoarce.
Sigur,
este deosebit.
Pastorul Agda face totul din pasiune.
Bine, aici dumneavoastră introduceți, suntem chiar în ultima parte a emisiunii, dar sunt sigură că avea multe de spus și chiar vă rog în ultima parte să vorbim și despre asta, aceste excursii cu caracter religios,
religios, da.
Tematic religios.
Da, în ultimul an chiar s-au înmulțit astfel de excursii pentru că, în mod special, creștinii doresc să învețe și ceva, da? Și cum spuneam de excursia aceasta în Israel, în care pur și simplu calci pe istorie și în care pietrele care, dacă te duci fără un ghid acolo, mai bine nu te duci, deci prin viață. Pastorul Aldea le dă viață. Totul face cu Biblia în mână. Dintr-o dată te afli, acum 2000 de ani, ești împreună cu Iisus într-o parte, în altă parte vezi armatele care sunt în sfârșit. Deci este o excursie de excepție. Dar este puțin obositoare. Da? Dar chiar dacă este obositoare și zicem, aoleu, m-a obosit, după ce ajungi acasă, îți dai seama că, de fapt, ea te-a schimbat, te-a hrănit. Ori ideea aceasta de excursii religioase din ultimul an, din ultimii ani, personal mi se pare foarte interesant. În primul rând, pentru că oamenii nu cunosc pe Dumnezeu, credeți-mă. Chiar și pentru Israel, avem oameni care vin din toate categoriile sociale, da? Și rămânem uimiți cum acești oameni, deși au Biblie, deși trăiesc într-o țară creștină, nu știu aproape nimic. Ori o excursie în care îmbini în mod elegant și frumos informațiile legate de religie, legate de cultura universală, legate de locul respectiv, dintr-o dată îți creează acea atmosferă și stare de spirit deosebită în care poți să primești lucruri pe care altfel nici n-ai avea cum să le. Ori excursiile acestea cu tematică religioasă, dincolo de elementul religios care există, este elementul acela de susținere psihologică și morală a celor care, într-un fel sau altul, vor să pună ei mâna, să vadă, să meargă, da? Lucruri foarte interesant, pentru că sunt mulți oameni de genul acesta care vor să pună mâna și să pipă ei exact locul unde s-au întâmplat atâtea lucruri în istoria religioasă a lumii.
Ultima întrebare am pentru dumneavoastră. În afară de fotografii, cu ce ne mai întoarcem dintr-o excursie, dintr-o călătorie?
Eu îndemn totdeauna, când v-am spus, mergând uneori și eu cu ei, mă lovesc. Eu îndemn totdeauna, oriunde mergem, să avem momentele noastre de meditație. Intrăm într-o catedrală. Dincolo de elementele culturale și religioase, să avem acea atmosferă care să ne coboare în noi înșine, să ne cunoaștem pe noi înșine. Apoi vedem un peisaj fantastic. Să ne luăm câteva clipe, pur și simplu să medităm la lucrul acesta, poate la măreția locului, la
măreția creației.
Exact, asta vreau să spun, la creatorul care, da? Ori aceste momente de liniște și de gustare, să spunem așa, a excursiei, vor constitui bagajul cu care ne vom întoarce dincolo de fotografii, cu care ne vom întoarce și care ne va ajuta să trecem o altă perioadă de timp bucurându-ne de ceea ce înseamnă viață.
Mulțumesc! pentru tot ceea ce ne-ați spus.
Plăcere.
Sper ca să le fi dat celor ce ne-au urmărit așa un imbold de a călători cu folos, să se bucure de ceea ce vor vedea și de locurile în care vor ajunge în perioada următoare. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi domnul Dorinel Iosif, directorul unei agenții de turism din București. Vreau să închei cu următorul citat, îi aparține unui autor american, Pat Conroy. El spunea: odată ce ai călătorit, voiajul nu se mai termină niciodată, ci este reluat iarăși și iarăși în cele mai tăcute camere. Mintea nu poate să-ți întrerupă vreodată acea călătorie. Vă doresc să aveți parte de amintiri cât mai frumoase din călătorile pe care le veți face în perioada următoare. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Numai bine!